καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο την Κατερίνα Γκολγκάκη, Social Media Manager και Digital Marketing Expert και Influencer. Όλα αυτά που εμένα, παρά το γεγονός ότι με την τεχνολογία είμαι από τους ανθρώπους της γενιάς μου που τα πάει αρκετά έως πολύ καλά, είναι αλήθεια ότι με τα social media μάλλον σταμάτησα στο Facebook. Δηλαδή στην ουσία μάλλον σταμάτησα στο Facebook. Τα άλλα τα αντιλαμβάνομαι, έχω λογαριασμούς, αλλά δεν έχω μάθει να τα χρησιμοποιώ ή πολλές φορές μου φαίνεται ότι είναι βουνό να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Είναι αλήθεια. Παρά το γεγονός βέβαια ότι η δουλειά μας το απαιτεί αυτό. Θα μου λύσει λοιπόν απορίες και δικές μου και φαντάζομαι και δικές σας, Κατερίνα Γκολγκάκη. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε. Να πω και να ευχαριστώ έτσι που μου δίνετε την ευκαιρία να είμαι εδώ.
Να πούμε ότι τη γνωρίσαμε πριν από λίγο καιρό, όταν ήρθε εδώ στο στούντιο παρέα με την Κλεοπάτρα την Ελευθεριάδου, τη δική μας Μαρία Κάλλας εδώ της ΕΡΤ. Και ξέρουμε ότι ασχολείται με την Κλεοπάτρα και διαχειρίζεται τα social media της Κλεοπάτρας, αλλά βέβαια έχει κάνει και πολλά άλλα πράγματα στη ζωή της. Αλήθεια, τι χρειάζεται για να γίνει κανείς social media manager?
Πράγματι, η αλήθεια είναι, για αρχή έτσι να πω, ότι με την Κλεοπάτρα είχαμε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Γενικά είναι πάρα πολύ αξιόλογη και πάρα πολύ ταλαντούχα. Ωστόσο, είχαμε αναλάβει αποκλειστικά το project η Μαρία που έγινε Κάλλας, δηλαδή τον πρώτο κύκλο που έπαιξε, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία έτσι να δω κι εγώ, ας πούμε, κάποια πράγματα. Ωστόσο, η συνεργασία μας αφορούσε αποκλειστικά αυτό το project και τώρα πλέον συνεχίζουμε με διάφορα άλλα πρόσωπα που είναι στον καλλιτεχνικό χώρο. Λοιπόν, τώρα για να γίνει κάποιος έτσι social manager, για αρχή χρειάζεται κάποιες βασικές σπουδές, βασικές γνώσεις. Εγώ έχω ξεκινήσει και έχω κάνει αρκετά σεμινάρια, τα οποία έχουν να κάνουν με το marketing, με το management, με τα social, έτσι, με την Google, με τα site, δηλαδή πρέπει να ξέρεις, ας πούμε, τον αλγόριθμο, πώς λειτουργεί, τους κανόνες CEO που λέμε εμείς, έτσι, που σε βοηθάνε να ανέβεις στην Google. Είναι μια ρομποτική νέα νοημοσύνη,
ναι,
πιο απλά, που θα πρέπει να ακολουθούμε λίγο τον τρόπο σκέψη της.
Βλέπω λοιπόν εγώ μια ανάρτηση στο Facebook, για παράδειγμα, που έχει πάρα πολλές επισκέψεις, πάρα πολλά likes. Την ίδια στιγμή κάποιοι άλλοι μπορεί να ανεβάσουν κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον που δεν έχει αντίστοιχη έτσι, ανταπόκριση από την πλευρά των αναγνωστών, ας πούμε, των χρηστών της πλατφόρμας. Αυτό έχει να κάνει μόνο με το πόσους φίλους, ας πούμε, έχουμε, ή είναι και κάτι άλλο που θέλει, όπως είπες και εσύ, γνώσεις της νοημοσύνης, ας πούμε, τουλάχιστον να αξιοποιήσεις κάποιους αλγόριθμους?
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι οι ακόλουθοι έρχονται με τον εξής τρόπο. Αν σε δούνε και τους αρέσει το περιεχόμενο ή σε συμπαθήσουν από αυτό που θα εκπέμπεις, έτσι θα σε ακολουθήσουν. Ωστόσο, τα βίντεο που μπορεί να έχουν μία πήχηση παραπάνω ή μία προβολή παραπάνω, μετράνε τα 3 πρώτα δευτερόλεπτα τα οποία θα τα δει κάποιος. Δηλαδή, αν έχεις καταφέρει να είναι εύστοχο το περιεχόμενο, καλά ποιοτικό, να είναι μια εικόνα που θα είναι αξιόλογη ή να είναι κάτι που θα τους κινήσει την περιέργεια, γιατί πολλές φορές βλέπουμε και κάποια βίντεο τα οποία δεν έχουν ένα ουσιώδες περιεχόμενο, αλλά έχουν μια ατάκα, ας πούμε, που θα μας τραβήξει, κάτι τέτοιο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό τα 3 πρώτα δευτερόλεπτα να δώσουμε έμφαση στο τι θα βγάλουμε και μετά ο τρόπος που το ανεβάζεις. Δηλαδή, μετά υπάρχουν και κάποια τεχνικά ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με τον αλγόριθμο, για το πώς θα ανεβάσεις στην πλατφόρμα, στην εκάστοτε πλατφόρμα, το βίντεο.
Έχω διαπιστώσει, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, ότι παίζει σημαντικό ρόλο και το ποια χρονική στιγμή θα επιλέξεις να κάνεις την ανάρτηση.
Βέβαια, βέβαια.
Υπάρχουν κάποιες ώρες μέσα στη διάρκεια της μέρας που θα το δει πολύ περισσότερος κόσμος και αυτό βέβαια θα έχει πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα. Σωστά.
Βέβαια. Σίγουρα, γιατί όταν είσαι τυπικός στην ώρα, δηλαδή τον αλγόριθμο θα τον μάθεις εσύ να λειτουργεί, όταν είσαι τυπικός και ανεβάζεις κάθε μια συγκεκριμένη ώρα και συγκεκριμένες μέρες, τότε σίγουρα θα σε βοηθήσει να ανέβεις. Βέβαια, υπάρχουν στατιστικά τα οποία διαβάζεις και σου λένε πώς να κινηθείς, και υπάρχουν και ώρες που ο κόσμος κυκλοφορεί περισσότερο ή λιγότερο. Δηλαδή, τις πρωινές ώρες ίσως είναι λίγο ρίσκο να ανεβάσεις κάτι, αλλά αν αφορά ένα επαγγελματικό κομμάτι.
Ακόμα περισσότερο μέσα στη νύχτα, ίσως.
Μπράβο, μέσα στη νύχτα.
Έχεις αϊπνίες, λες, ας κάνω τώρα την ανάρτηση. Μάλλον έπεσε στο κενό.
Ακριβώς, δεν θα πάει πολύ καλά. Ωστόσο, αν είσαι θεατής και εκείνη τη στιγμή κοιτάζεις και κάνεις ένα scroll που λέμε, χαζεύεις στο TikTok, στο Instagram, οποιαδήποτε εφαρμογή είναι αυτή, τότε σίγουρα μπορεί να είσαι χρήσιμος για κάποιον που
ανεβάζει. Λοιπόν, ποιες ώρες είναι περισσότεροι οι άνθρωποι μέσα στα social media συνήθως, ας πούμε, τι έχει παρατηρηθεί?
Λοιπόν, είναι 6 με 9 το βράδυ ή πολλές φορές 7 με 9. Εκείνες οι ώρες είναι που λίγο χαλαρώνει ο κόσμος και κάθεται να χαζέψει. Ή αργά το βράδυ πάλι. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, 11 η ώρα να έχει κάποια απήχηση αν κάνεις live μετάδοση ή να σε παρακολουθήσουν. Ας πούμε, αν ανεβάσεις ένα βίντεο το βράδυ δεν είναι καλό. Ωστόσο, αν κάνεις μια live μετάδοση και θες να επικοινωνήσεις κάτι στον κόσμο, είναι η ευκαιρία σου το βράδυ. Που όλοι χαλαρώνουν και...
Και βέβαια υποθέτω πως η επιλογή, ας πούμε, του προσώπου, για παράδειγμα, εσύ είσαι social media manager. Υποθέτω πως κάνοντας ανάρτηση αυτή τη συνέντευξη στο διαδίκτυο, το γεγονός ότι εσύ κάνεις αυτή τη δουλειά και έχεις τον τρόπο να πάρεις αυτή την ανάρτηση και να την προωθήσεις εσύ που γνωρίζεις κάποια πράγματα και που έχεις τους ακολούθους που για κάποιο συγκεκριμένο λόγο ασχολούνται με αυτό, ή έχει επίσης πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα αυτή η επιλογή?
Σίγουρα. Γενικά οποιαδήποτε προβολή και οποιαδήποτε πηγή κάνεις και οποιαδήποτε δραστηριότητα σε βοηθάει να προβάλλεις τον εαυτό σου και την ασχολία σου, το επάγγελμά σου, οτιδήποτε είναι αυτό. Δηλαδή, ο κόσμος γενικά ενδιαφέρεται να βλέπει να εξελίσσεται κάποιος σε κάτι. Ναι. Εγώ, ας πούμε, είμαι λίγο έτσι σαν άνθρωπος πολυπράγμων, αν θέλεις. Οπότε κάνω διάφορα πράγματα, ασχολούμαι με τα social, ασχολούμαι με τη μουσική, ασχολούμαι... έχω δικό μου site με ρούχα. Δηλαδή, όσα περισσότερα πράγματα κάνεις, θεωρώ ότι αποδίδουν και σου δίνουν έτσι ένα αποτέλεσμα επιτυχίας, ας το πούμε, μικρής επιτυχίας, σιγά-σιγά-σιγά. Και το χτίζεις.
Πριν ασχοληθείς με τα social media, έτσι, τι ήταν αυτό που αποτελούσε την κύρια ασχολία σου, ας πούμε, επαγγελματικά? Τι έχεις κάνει?
Πολύ ωραία η ευκαιρία αυτή. Λοιπόν, η ερώτηση. Για αρχή, πριν δούλευα σαν πωλήτρια σε ένα κατάστημα που αφορούσε plus size γυναική ένδυση, το Angelica XL στην Πάτρα. Αλλά με τα social...
Είσαι από την Πάτρα.
Είμαι από την Πάτρα και είμαι στην Αθήνα.
Άρα το γκολγκάκι κριτικό επίθετο έχει καμιά σχέση με την Κρήτη?
Το γκολγκάκι είναι κριτικό. Ο μπαμπάς μου είχε ρίζες από τα σφακιά Κρήτης. Και έτσι κάπως ξεκίνησα και τα social media. Θα σας πω ακριβώς πώς. Έχει ρίζες κριτικές, ωστόσο ήταν πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη που φύγαν από την Κρήτη δηλαδή και ήρθαν εδώ με κάποιο τρόπο. Δηλαδή μικρασιάτες κτλ. Ωστόσο, τα social media τα ξεκίνησα 8 χρόνια δειλά-δειλά να χαζεύω. Ο αδερφός μου έχει ένα κατάστημα στην Πάτρα όπου αφορά τεχνική υποστήριξη, λιανικό εμπόριο, υπολογιστές κτλ. Φτιάχνουν site τα πάντα, το About PC. Λοιπόν, και ήταν ο πρώτος που μου είπε... Πρέπει να ασχοληθείς λίγο παραπάνω. Δηλαδή έβλεπε ότι έχω κάποια έμφαση στα social media και στην προβολή. Ξεκίνησα κιόλας να ασχολούμαι με βίντεο τα οποία αφορούσαν διάφορα social, Facebook κτλ. Γιατί τότε ήταν το Facebook στα πάνω του, πριν από 8-9 χρόνια. Οπότε ξεκίνησα και μου έλεγε, έχω ένα πελάτη που θέλει να το κάνεις ένα βίντεο, να το κάνεις editing και ένα μοντάζ μικρό, ας πούμε, και να το δημοσιεύσει. Και είχα ξεκινήσει με πολύ χαζά πράγματα. Θυμάμαι τότε το CV Movie λεγότανε, ούτε θυμάμαι πώς λεγόταν ακριβώς. Ήταν κάτι πολύ απλό, ένα πρόγραμμα το οποίο αφορούσε έτσι λίγο, έκοβες, έραβες λίγο την εικόνα.
Τώρα αναγκαστικά έχεις μπει βαθιά μέσα στην τεχνολογία, υποθέτω.
Σίγουρα, τώρα είμαι...
Θα πρέπει να έχεις μάθει να μοντάρεις και βίντεο σε υψηλή ανάλυση.
Σίγουρα.
Ή να γυρίζεις βίντεο με το κινητό σου τηλέφωνο, ίσως περισσότερες φορές, γιατί πλέον τα κινητά τηλέφωνα είναι πολύ εργαλεία.
Η προέκταση του χεριού μας, που λέμε.
Σωστά. Άρα θεωρούμε σήμερα ότι το Facebook είναι ξεπερασμένο, ή αυτό έχει να κάνει με τις μικρότερες ηλικίες που το σνομπάρουν, ας πούμε?
Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο στα κάτω του το Facebook αυτή τη στιγμή. Όπως και το YouTube λίγο έχει αρχίσει και είναι πάντα το YouTube επίκαιρο, δεν το συζητώ, αλλά έχει αρχίσει και έρχεται σε δεύτερη μοίρα λόγω του Spotify. Ωστόσο, για να κάνεις τα social media πρέπει να γνωρίζεις, αν θες τη γνώμη μου, λίγο τα πάντα. Λίγο από φωτογραφία, λίγο από βίντεο, λίγο από μοντάζ, λίγο από ήχο. Δηλαδή πρέπει να είσαι λίγο μέσα σε όλα για να μπορείς να βγάλεις ένα άρτιο αποτέλεσμα. Και φυσικά το marketing είναι νούμερο ένα, να ξέρεις τι κυκλοφορεί στην αγορά. Ποιος ήχος είναι πιο σημαντικός, που κυκλοφορεί περισσότερο. Πρέπει να ξέρεις λίγο από όλα, μέχρι και από ψυχολογία πρέπει να γνωρίζεις, για να έχεις καλή επικοινωνία με τον κόσμο και να
ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα δείχνει να έχει μετατοπίσει, ας πούμε, το ενδιαφέρον του κοινού σε πράγματα πολύ πιο γρήγορα, σχεδόν αστραπιαία, δηλαδή να επιδιώκουν κάποιοι να συμπυκνώνουν το περιεχόμενό τους σε πολύ λίγα λεπτά ή και δευτερόλεπτα ενός βίντεο που μπορεί μέσα στη διάρκεια μιας μέρας που κι εμείς τρέχουμε πάρα πολύ να προλαβαίνουμε να το δούμε. Αυτό φαντάζομαι είναι ένα από τα ζητούμενα, έτσι, η ταχύτητα.
Φυσικά,
και μεγάλη... η συμπύκνωση, η συμπίεση, ας πούμε, των μηνυμάτων.
Σίγουρα. Ξέρεις, είναι μεγάλο βήμα εξέλιξης, αν θες, και νοητικής εξέλιξης, γιατί ο άνθρωπος πλέον έχει τη δυνατότητα μέσα σε 2-3 δευτερόλεπτα να αντιληφθεί αν κάτι τον ενδιαφέρει ή όχι να το δει. Οπότε σκέψου πόσο γρήγορα κυλάνε τα πράγματα που αρκούν 3 δευτερόλεπτα για να πάρει την πληροφορία που θέλει, αν τον ενδιαφέρει να δει αυτό το περιεχόμενο. Οπότε αρκεί ένα scroll, ας πούμε, αρκούν 3 δευτερόλεπτα για να δει εάν τον ενδιαφέρει το περιεχόμενο ή η επιχείρηση που θέλει να δει ή η εκπομπή που θέλει να ακούσει. Οπότε πλέον έχουμε αποκτήσει περισσότερες γνώσεις όλοι και έχουμε διευρύνει τους οριζοντές μας σε τόσα πολλά πράγματα, τα οποία πριν από τα social έτσι δεν τα ξέραμε. Βέβαια έχουν και τα αρνητικά τους, ότι θα αφοσιώσεις έτσι το χρόνο σου, θα χαλάσεις πολλές ώρες, αν θες τα social media θα ξεχαστείς. Έχουν και τα θετικά, έχουν και τα αρνητικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι μέρος της ζωής μας, οπότε...
Ένα social media manager που έχει στο μυαλό του και επιδιώκει να στηρίζει με αυτή τη δουλειά ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου και όχι μόνο. Έχει μέσα στο μυαλό του το μικρόβιο της ανάδειξης της προσωπικής, δηλαδή να γίνεις και εσύ διάσημη όπως οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεσαι.
Η αλήθεια είναι ότι μπαίνεις σε μια διαδικασία να απομυθοποιείς λίγο το χώρο ή γενικά κάτι το οποίο μπορεί να έβλεπες από το σπίτι σου και να έλεγες απίστευτο, απλησίαστο. Οπότε δεν σου δημιουργεί την τάση να θέλεις να γίνεις διάσημος, αλλά να θέλεις να μπεις στο χώρο να εργαστείς. Δηλαδή να θέλεις να αγαπήσεις περισσότερο το χώρο, που να πεις αυτό είναι ένα εργασιακό περιβάλλον που θα μου προσφέρει, ας πούμε, πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Όταν συναναστρέφεσαι δηλαδή με τραγουδιστές και με ηθοποιούς και με καλλιτέχνες γενικά του χώρου, ή μπορεί να είναι δάσκαλοι φωνητικής, μπορεί να είναι οτιδήποτε, κάπως αρχίζεις και διευρύνεις ορίζοντές σου και λες πολύ μου αρέσει αυτό, θα ήθελα και εγώ να το κάνω. Αλλά να το κάνεις στο δικό σου κομμάτι που μπορείς να το υποστηρίξεις, δηλαδή να μην είναι κάτι έξω από τα νερά σου και να πεις ότι α, θα γίνω διάσημη, ας πούμε. Νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να αντιληφθεί το αν είσαι, ας πούμε, αν έχεις καβαλήσει το καλάμι εντός εισαγωγικών, αν έχεις ταλέντο σε κάτι, αν είσαι καλός. Δηλαδή πλέον ο κόσμος έχει όλες τις γνώσεις που χρειάζεται για να μπορεί να κρίνει.
Αν
σωστά.
Δεν έκανες λοιπόν αυτό που κάνεις, τι θα έκανες επαγγελματικά, ποια θα ήταν η μεγάλη σου επιδίωξη στην πορεία? Νέα είσαι ακόμη, βέβαια έχεις πολύ περιθώριο μπροστά σου να κάνεις και άλλες επιλογές, τι θα έκανες?
Σε ευχαριστώ πολύ. Κοίταξε, κάνω 1,5 χρόνο σχεδόν μαθήματα φωνητικής. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να ασχοληθώ με το ελληνικό τραγούδι, το έντεχνο, το λαϊκό, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική, είναι η αλήθεια. Αλλά παρόλα αυτά, μέχρι στιγμής, δηλαδή σε αυτά τα 8 χρόνια, έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα και έχω γνωρίσει τόσους ανθρώπους που ελπίζω να γνωρίσω και ακόμα άλλους καλλιτέχνες. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη κάθε φορά που κάνω κάτι καινούριο. Αλλά νομίζω ότι θα ήθελα να ασχοληθώ κάποια στιγμή και με αυτό.
Αλήθεια, στην Πάτρα τι γίνεται τώρα? Είναι καρναβαλική περίοδος. Τι ετοιμάζουν? Εσύ τα ζεις από πιο κοντά ίσως αυτά.
Η αλήθεια είναι ότι 3 συνεχόμενες χρονιές έχω παρουσιάσει την παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού από ένα τοπικό κανάλι. πάρα πολύ ωραία εμπειρία και αυτή. Εντάξει, Πάτρα κινείται σε ρυθμούς καρναβαλικούς όλο το μήνα. Από την ώρα που θα γίνει η έναρξη μέχρι
όλο
και το
χρόνο,
τέλος.
Εγώ από ό,τι ξέρω. Κινείται γιατί κάποιοι άνθρωποι ασχολούνται όλο το χρόνο με το καρναβάλι.
Πράγματι, είναι άνθρωποι που οργανώνουν έτσι τα γκρουπ όλο το χρόνο, το ψάχνουν πάρα πολύ. Γενικά η αλήθεια είναι ότι και μόνο που θα πας, αν θα πας αυτό το μήνα, υπάρχουν τέτοια vibes τα οποία δεν ξέρω, σε ξεσηκώνουν τόσο πολύ. Να βγεις, να πας σε πάρτι κτλ. Εδώ εγώ είμαι 6 μήνες στην Αθήνα. Και δεν έχω νιώσει ακόμα ότι γίνονται πάρτι, καρναβαλικά, ξέρεις, όλα αυτά τα δρόμενα, τα event κτλ.
Δυστυχώς μας έχει πάρει από κάτω η καθημερινότητα και όχι μόνο. Βέβαια, και διάφορα άλλα πράγματα που συμβαίνουν. Κλείνοντας λοιπόν, πες μου, τι θα έκανες για να προωθήσεις τη συνέντευξη στη σημερινή, λοιπόν, βασικά βήματα, χωρίς να αποκαλύψεις τα μυστικά του επαγγελματός.
Πολύ ωραία ερώτηση. Αυτό που θα κάνω σίγουρα είναι να ανεβάσω στα social media τα δικά μου τα προσωπικά αποσπάσματα από τη σημερινή μας εκπομπή. Έχω ήδη επικοινωνήσει σε πάρα πολύ κόσμο ότι ξέρεις, θέλω να συντονιστείς, να είσαι live εκεί να μας ακούσεις. Οπότε να γνωρίσουν και την εκπομπή και εμένα άνθρωποι που ακολουθούν εμένα και δεν έχει τύχει να με δουν σε αντίστοιχη θέση. Οπότε νομίζω η επικοινωνία είναι το καλύτερο. Και μπορείς να υπενθυμίζεις συνέχεια στον κόσμο, να είσαι ενεργός στα social media και να υπενθυμίζεις το ταλέντο σου, τη δουλειά σου, να προβάλλεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το κυνηγάνε όλοι. Δηλαδή όλοι οι καλλιτέχνες που έρχονται σε επικοινωνία μαζί μου και μου λένε ότι ξέρεις, έχω 3 τενόρους ας πούμε, που είναι πάρα πολύ φοβερό project, που είναι η μοναδική στην Ελλάδα που κάνουν τέτοια project και τέτοια live κτλ. Θέλουν έναν social media manager γιατί δεν έχουν το χρόνο να ασχοληθούν με κάτι τέτοιο. Πραγματικά όταν έχεις να κάνεις μια καριέρα, η Μαρία Κατριβές ας πούμε, που είναι η δασκάλα που μου κάνει τα μαθήματα φωνητικής, είναι απίστευτο να ασχοληθεί με τόσες θεατρικές παραστάσεις που κάνει, τόσα project.
Και μέσα, μέσα σε αυτή τη ζούγκλα των social media χάνονται αξίες και αναδεικνύονται από την άλλη χαμηλότερες αξίες. Έτσι, αυτό το έχουμε ζήσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για το χρόνο σας. Ήσασταν όλοι εξαιρετικοί.
Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις και θα τα λέμε βεβαίως τακτικά.